Mutta johtaa omiaan monenlaisten elämänvaiheiden kautta. Hän kuljettaa päivän paisteisten kukkaketojen läpi. Hän vie virvoittavien vetten äärelle. Mutta joskus hän ottaa omansa purjehdusmatkalle. Se alkaa aina suotuisan sään vallitessa. Matka on rentouttava ja rauhoittava. Mutta sitten äkkiä myrsky yllättää. Kun myrsky yllättää, Jumala on meitä hyvin lähellä. Mutta luotammeko me siihen? Kun myrsky on mennyt ohi, olemme saaneet oppia jotakin uutta ja arvokasta. Myrsky on annettu meidän parhaaksemme. Jos uskallamme astua veneeseen silloin, kun Jumala tahtoo, pelkäämättä sään oikkuja ja uhkaavia myrskyjä, saamme ottaa vastaan uusia siunauksia. Saamme uutta voimaa elämäämme. Ja ennen kaikkea saamme kasvaa suurempaan hengelliseen kypsyyteen. Jos taas vetäydymme pois, jäämme vaille kaikkea sitä parasta, mitä Jumala olisi meille tarkoittanut. Jäämme hyödyttömiksi hänen valtakunnassaan. Hän ei voi käyttää meitä niin kuin tahtoisi. Jumalan omat saavat aina tarpeen tullen kokea myrskyjä elämässään. Kun uusi myrsky yllättää, se on aina jollakin tavoin erilainen kuin edellinen tai edelliset. Jumala ei toista itseään. Hän toimii aina uudella tavalla, voidakseen antaa meille aina jotakin uutta. Evankeliumit kertovat kahdesta myrskystä, joihin opetuslapset joutuivat. Edellisestä myrskystä puhuimme äskeisellä raamattutunnilla. Jonkin ajan kuluttua Jeesus johti opetuslapsensa jälleen myrskyyn. Luemme tästä Matteuksen evankeliumin luvusta 14, jakeesta 22, jakeeseen 34. Ja kohta hän vaati opetuslapsiansa astumaan veneeseen ja kulkemaan edeltä toiselle rannalle, sillä aikaa, kuin hän laski kansan luotansa. Ja laskettuaan kansan, hän nousi vuorelle yksinäisyyteen rukoilemaan. Ja kun ilta tuli, oli hän siellä yksinänsä. Mutta venhe oli jo monen vakomitan päässä maasta, aaltojen ahdistamana, sillä tuuli oli vastainen. Ja neljännellä yövartiohetkellä Jeesus tuli heidän tykönsä kävellen järven päällä. Kun opetuslapset näkivät hänen kävelevän järven päällä, peljästyivät he ja sanoivat, se on aave, ja huusivat pelosta. Mutta Jeesus puhutteli heitä kohta ja sanoi, Olkaa turvallisella mielellä, minä se olen, älkää peljätkö. Pietari vastasi hänelle ja sanoi, jos se olet sinä, Herra, niin käske minun tulla tykösi vettä myöten. Hän sanoi, tule. Ja Pietari astui ulos venheestä ja käveli vetten päällä mennäkseen Jeesuksen tykö. Mutta nähdessään, kuinka tuuli, hän peljästyi ja rupesi vajoamaan ja huusi sanoen, Herra, auta minua. Niin Jeesus kohta ojensi kätensä, tarttui häneen ja sanoi hänelle, sinä vähäuskoinen, miksi epäilit? Ja kun he olivat astuneet venheeseen, asettui tuuli. Niin venheessä olijat kumarsivat häntä ja sanoivat, totisesti sinä olet Jumalan poika. Ja kuljettuaan yli he tulivat maihin Gennesaretiin. Tälle toiselle purjehdusmatkalle Jeesus vaati opetuslapsiaan menemään. Alkutekstin mukaan hän pakotti heidät lähtemään. Itse hän jäi rannalle. Edellisellä kerralla kerrotaan Jeesuksen kehoittaneen opetuslapsiaan lähtemään yhdessä hänen kanssaan matkalle. Toinen purjehdusmatka tuli siis merkitsemään suurempaa koetusta kuin edellinen. Opetuslapset joutuivat olemaan yksin veneessä, kun myrsky kohtasi heidät. Ensimmäisellä kerralla ei ollut erikoisempaa syytä lähteä järvelle kuin se, että oli ylipäänsä kuljettava järven toiselle puolelle. Evankeliumit eivät ainakaan ilmaise siihen mitään erityistä syytä. Koetus, joka sitten tuli pelkästään koetuksen itsensä vuoksi, siksi, että se ylipäänsä oli tarpeen. Mutta toisella kerralla opetuslapset ajettiin myrskyyn aivan pakottavasta syystä. Evankeliumit kertovat, että Jeesus oli juuri tehnyt suuren ruokkimisihmeen 5 leivällä ja 2 kalalla. 5000 miestä ja heidän lisäkseen naiset ja lapset olivat tulleet ravituiksi. Johannes kertoo, että ihmiset tahtoivat tehdä Jeesuksen maalliseksi kuninkaakseen. Ihmiset eivät tajunneet, että Jeesuksen kuninkuus ja valta ei ollut tästä maailmasta. He olivat lumoutuneet ajatuksesta, että Jeesus jatkuvasti ruokkisi heitä yliluonnollisella tavalla. He saisivat vain ottaa vastaan jokapäiväisen leivän tarvitsematta välittää iankaikkisesta elämästä ja todellisesta hengellisestä elämästä Jumalan yhteydessä ja Jumalan palvelemisesta hengessä ja totuudessa. Kansan asenne oli sama, mistä apostoli Paavali varoittaa 1. Korinttolaiskirjeen 15. luvun jakeessa 19, jossa hän sanoo, Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Jeesukselle ajatus leipäkuninkuudesta oli kauhistus. Se oli sielun vihollisesta lähtöisin. Siksi Jeesus vetäytyi yksinäisyyteen ja pakotti opetuslapsensa pakenemaan järvelle, pois tuon kansan ulottuvilta. Hän ei tahtonut, että tuo sama huumaantuminen valtaisi myös heidät. Jeesus itse halusi viipyä isänsä kanssa kahden ja saada uutta voimaa kestääkseen tulevat koetukset ja tehdäkseen kaikessa isänsä tahdon. Jeesus oli ihmisenä ollessaan täysin riippuvainen siitä, että hänellä oli jatkuvasti eheä, häiriintymätön yhteys isään. Hän tarvitsi säännöllisiä hiljentymisen hetkiä. Kun Jumala johtaa meitä myrskyihin, hän johtaa meitä vain opettaakseen meille niissä jotakin uutta. Mutta hän voi myös joskus suorastaan pakottaa ja ajaa meitä niihin. Hän tahtoo ajaa meidät pois saatanan ja tämän maailman valheesta ja houkutuksesta. Tämä voi tapahtua joskus hyvinkin rajusti. Myrskyssä saamme sitten kokea, kuka todella meidän Jumalamme on. Tämän saivat opetuslapsetkin kokea. Myrsky yllätti opetuslapset. Heidän oli ylen työlästä soutaa vastatuuleen. Markus kertoo, että kun opetuslapset olivat keskellä järveä, Jeesus näki heidän olevan hädässä. Vaikka Jeesus oli vuorella yksinään rukoilemassa ja seurusteli isänsä kanssa, hän ei unohtanut opetuslapsiaan. Hän seurasi heidän tilanteensa kehittymistä järvellä. Yliluonnollisen näkökykynsä ansiosta Jeesus tiesi tarkalleen, mitä järven selällä yön pimeydessä tapahtui. Jeesus odotti hetkeä, jolloin lähtisi apuun. Tällainen on meidän Jumalamme. Hän odottaa hetkeä voidakseen auttaa meitä. Joskus hän voi joutua odottamaan kauankin. Jos hän antaisi apunsa liian aikaisin, siitä ei olisi meille mitään hyötyä. Tämä on hyvä meidän aina pitää mielessämme. Tällä toisella purjehdusmatkalla Jeesus ei ollut opetuslasten kanssa veneessä. Heillä ei ollut mahdollisuutta mennä häntä herättämään. He eivät myöskään voineet inhimillisin voimin huutaa Jeesusta apuun. Ääni olisi hukkunut aaltojen pauhuun. Inhimilliset avun pyytämiskeinot olivat poissa. Mutta niiden tilalla heillä oli vielä suuremmat keinot, Ne olivat rukous ja luottamus Jumalan apuun. Heillä oli nytkin lupaus perille pääsystä. Jeesus oli käskenyt heitä kulkemaan vesitse toiselle rannalle. Tämä käsky sisälsi lupauksen, ja Jeesus vastasi siitä, että lupaus myös täyttyisi. Jos meillä on Jumalan sana, ja me omistamme sanan lupaukset Jumalan huolenpidosta, meillä on vakuus siitä, että me selviämme myrskystä, johon Jumala itse on meidät johtanut. Tuli hetki, jolloin Jeesus kulki opetuslastensa luokse. Hän teki sen yliluonnollisella tavalla, kävellen veden päällä. Näin hän ei ollut tehnyt aikaisemmin. Opetuslapset eivät tunteneet Jeesusta, vaan luulivat häntä aaveeksi. Juutalaisten keskuudessa tunnettiin paljon tarinoita veden päällä ilmestyneistä aaveista ja myrskyn hengistä. Opetuslapset valtasi kauhu ja he huusivat pelosta. Mutta Jeesus puhutteli heitä sanoen, olkaa turvallisella mielellä, minä se olen, älkää peljätkö. Kun me joudumme yksin myrskyyn, tunnemmeko me silloin Jeesuksen? Kaikki on ympärillämme pimeää, myrsky raivoaa. Inhimilliset avunpyytämismahdollisuudet on käytetty loppuun. Olemme yksin. Meillä on Jumalan sana ja sanan lupaukset. Mutta näemmekö Jeesuksen tuossa tilanteessa? Vai koemmeko olevamme aaveiden ja kummitusten ympäröimänä? Koemmeko, että sielun vihollinen syyttää meitä? Tämä on sinun omaa syytäsi. Sinä olet langennut. Sinä olet tehnyt syntiä. Olet ollut tottelematon. Muistatko, kun teit sitä ja sitä? Alammeko itsekin syyttää itseämme? Tai kohdistammeko syytökset Jumalaan? Miksi sallit minulle tämän? Olen kaikessa heikkoudessani tahtonut palvella sinua. Miksi sinä annoit juuri minulle tämän myrskyn? Rakas ystävä, Jeesus on sinun vierelläsi. Hän on kaiken aikaa seurannut sinua, voidakseen auttaa sinua. Hiljenny ja kuule hänen äänensä. Hän sanoo, ole turvallisella mielellä, minä olen tässä. Älä pelkää, äläkä hätäile. Opetuslapset kuulivat Jeesuksen äänen. Hän sanoi, minä se olen. Jeesus ilmaisi itsensä jumalallisella nimellä. Minä olen. Oli se nimi, jolla Jumala kutsui itseään, kun Mooses sai tehtäväkseen johtaa Israelin kansa pois Egyptin orjuudesta. Jeesuksen sanat, minä olen, ennakoivat opetuslasten sanoja, totisesti sinä olet Jumalan poika. Kun Pietari tunsi Jeesuksen, Usko syttyi hänen sisimmässään. Toimiva usko. Hän sanoi Jeesukselle, käske minun tulla tykösi vettä myöten. Pietari oli oppinut, että Jeesuksella oli valta käskeä ja että hänen käskynsä ja sanansa toteutuivat. Jeesus kunnioitti Pietarin uskoa ja sanoi, tule. Pietari oli oppinut jotakin hyvin tärkeätä. Hän halusi astua toimivan uskon tielle. On merkille pantavaa, ettei Jeesus tehnyt aloitetta. Hän ei ehdottanut kävelemistä järven päällä. Yhtä merkille pantavaa on, ettei Jeesus sanonut muille opetuslapsille, tulkaa tekin. Ei, näin ei Jeesus tehnyt. Eikä hän tee vastaavasti nytkään. Hän odottaa, että me kypsyisimme uskon askeliin. Siksi hän kouluttaa ja kasvattaa meitä. Siksi hän johtaa meitä myrskyihin. Hän odottaa meissä hedelmää, uskon hedelmää. Hän odottaa, että me kypsyisimme valmiiksi ottamaan vastaan häneltä uskoa vaativia tekoja ja tehtäviä. Jeesus ei milloinkaan ikään kuin pumppaa meihin uskoa. Ei, vaan uskon pitää syntyä meissä ja kasvaa meissä. Tämä tapahtuu Jumalan sanan vastaanottamisen ja Pyhän Hengen vaikutuksen kautta, kun me itse annamme tähän mahdollisuuden. Jumala odottaa meiltä uskon oivalluksia, oikeita johtopäätöksiä ja rohkeutta lähteä liikkeelle uskomme mukaan. Tämä on aivan muuta kuin toimia omin päin, omassa voimassa ja viisaudessa. Jumala on sellaisesta tekemisestä ja toiminnasta kaukana. Kun Pietari astui veteen, vesi kantoi häntä, mutta sitten rohkeus petti. Myrsky oli suurempi kuin Pietarin usko. Pietari havaitsi suuret luonnonvoimat. Hän ei enää uskonut, että vesi voisi kantaa häntä edelleen. Uskon tilalle tuli pelko ja Pietari rupesi vajoamaan. Näin voi käydä, kun otamme uusia uskon askelia. Usko kantaa, mutta sisimmässämme voi elää vielä voimakkaana vanha epäusko, joka voittaa. Tässäkin tilanteessa Jeesus on meitä lähellä. Kun me huudamme häntä avuksemme, kuten Pietari, Herra, auta minua, tai niin kuin erään riivatun pojan isä, minä uskon, auta minun epäuskoani. Niin Jeesus tarttuu heti käteemme ja uudistaa uskomme. Kun Pietarin usko uudistui tuossa hetkessä, Hän saattoi rauhassa kävellä Jeesuksen kanssa veneeseen. Jeesus auttoi ensin ja sitten hän nuhteli: sinä vähäuskoinen, miksi epäilit? Sana epäillä tarkoittaa alkukielen mukaan empiä, epäröidä, olla mieleltään epävakainen. Uskon askeleemme epäonnistuvat aina, jos me epäröimme ja olemme mieleltämme epävakaisia. Tästä Jaakob kirjoittaa kirjeensä 1. luvun jakeissa 6-8. Joka epäilee, on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee. Älköön sellainen ihminen luulko Herralta mitään saavansa. Kaksimielinen mies, epävakainen kaikilla teillään. Juuri myrskyissä ja aaltojen pauhinassa, kun veneemme heittelehtii sinne ja tänne, Jumala tahtoo kasvattaa meitä lujaan, häilymättömään uskoon. Kun Jeesus ja Pietari astuivat veneeseen, myrsky taukosi. Se oli tehnyt tehtävänsä. Pietarin osalta tämä tarkoitti sitä, että hän tarvitsi uskoa niin kauan kuin hän käveli veden päällä. Veneessä hänen ei enää tarvinnut uskoa voivansa kävellä veden päällä. Vaikeudet ja koetukset kestävät niin kauan kuin uskomme kantaa niiden yläpuolella. Kun uskomme on tehnyt tehtävänsä, toisin sanoen, kun me olemme saavuttaneet tarvitsemamme uskon, tilanne on toinen ja vaikeudet ja koetukset silloin väistyvät. Emme tarvitse niitä enää. Myös muiden opetuslasten kannalta myrsky oli tehnyt tehtävänsä. He saivat nyt nähdä, että kun Jeesus astui veneeseen, myrsky lakkasi. Edellisellä kerralla Jeesus nuhteli myrskyä ja se totteli. Nyt he näkivät, että pelkkä Jeesuksen läsnäolo sai aikaan sen. Opetuslapset olivat oppineet uutta. Edellisellä kerralla he pyhän pelon vallassa kysyivät, kuka onkaan tämä, kun sekä tuuli että meri häntä tottelevat. Nyt opetuslapset olivat kypsempiä. He kumarsivat Jeesusta ja sanoivat, totisesti sinä olet Jumalan poika. Alkukielen sana kumarsivat tarkoittaa, he lankesivat Jeesuksen eteen ja rukoillen palvoivat häntä. Opetuslapset jumaloivat Jeesusta. Ensimmäisen kerran he olivat nyt valmiit tunnustamaan, sinä olet Jumalan poika. Tämä oli matkan tarkoitus. Jeesus oli, niin kuin hän sanoi itsestään, minä olen. Hän oli Jumala, kolmiyhteisen Jumalan toinen persoona, Jumalan poika. Jeesus oli jo kauan odottanut, että opetuslapset olisivat valmiit tunnustamaan hänet siksi, joka hän oli. Nyt se tapahtui. Kaukana ihmisvilinästä, kaukana noista ihmisistä, jotka tahtoivat vain hyötyä Jeesuksesta, joille Jeesus oli vain ajallisten tarpeiden tyydyttäjä, leipäkuningas. Rakas ystävä, onko Jeesus sinulle Jumalan poika? En tarkoita, että tiedätkö kuulemasi tai lukemasi perusteella, että hän on Jumalan poika, vaan tarkoitan, oletko sinä henkilökohtaisesti kohdannut hänet Jumalan poikana. Jumalan poika ei tullut turhaan tähän maailmaan. Hän ei turhaan käynyt vapaaehtoiseen ristin kuolemaan. Jumala ei turhaan herättänyt häntä kuolleista, eikä hän turhaan astunut takaisin taivaan kirkkauteen, Jumalan kaikkivaltiaan valtaistuimelle, isänsä oikealle puolelle. Hän ei myöskään turhaan lähettänyt edustajaansa pyhää henkeä tänne maailmaan. Häntä, joka on tässäkin tilaisuudessa läsnä. Tällä kaikella on tarkoituksensa. Tarkoitus on se, että meillä jokaisella olisi iankaikkinen elämä Jumalan yhteydessä. Johannes sanoo ensimmäisen kirjeensä 3:8, joka syntiä tekee, se on perkeleestä. Sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. Ja edelleen 5:12, jolla poika on, sillä on elämä. Jolla Jumalan poikaa ei ole, sillä ei ole elämää. Ystäväni, onko sinulla Jumalan poika? Onko hän saanut antaa sinun syntisi anteeksi, niin että sinä olet vapaa perkeleen vallasta? Ellei sinulla ole Jumalan poikaa, sinulla on mahdollisuus kohdata hänet nyt ja ottaa hänessä pelastus vastaan. Tämä on sinun tilaisuutesi ja mahdollisuutesi. Me kumarramme päämme hiljaiseen rukoukseen. Haluan kysyä, onko meidän joukossamme joku, joka tahtoo kohdata Jumalan pojan, Jeesuksen Kristuksen, ja päästä Jumalan yhteyteen ja saada kaikki syntinsä anteeksi, varmuuden siitä, että hän on Jumalan oma. Sinä saat kohottaa kätesi tästä merkiksi. Me rukoilemme sitten sinun puolestasi. Onko täällä joku tällainen ystävä? Me tahdomme tarjota sinulle tämän tilaisuuden.